Dobré odpoledne všem. Všechny srdečně vítám, ať už jste přišli z teologické fakulty, z pedagogické fakulty, nebo ještě odjinud. Srdečně mezi námi vítám pana profesora Michela Sesvila. Welcome. We're happy to have you. A přednáška, kterou si pro nás připravil v rámci svojí cesty do České republiky, se jmenuje několik postulátů, možná bychom mohli říct i předpokladů, filozofie pro děti. Pan profesor se určitě představí na úvod, ale určitě jste si všimli možná z nějakých letáčků nebo pozvánek, že pro nás je to velmi vzácný člověk, protože program filozofie pro děti, který tady na univerzitě rozvíjíme, vlastně začal díky spolupráci tady s panem profesorem Sesvilem. Takže ještě jednou, welcome. Almost, I would say, welcome home.
Welcome home, yes. Back home. Back. That's it, Peter? No. Well, thank you very much, Peter.
And, I said maybe you will say a few words about yourself.
Okay. First of all, then thank you very much, Peter. And thank you very much, all of you who are here today. We were expecting 3 or 4 people.
Děkuji vám všem, že jste přišli. Čekali jsme tak 3-4 lidi v posledním týdnu semestru ve čtvrtek odpoledne.
So now I have a better reason to learn Czech language.
Teď mám lepší důvod se
učit. Which is one thing that you maybe you didn't know about me is that I don't speak Czech language.
Možná jste o mě nevěděli, že neumím česky.
Except děkuji, na, ne. But Peter is a great translator, and he will help me today to help you.
Petr mi pomůže vám pomoci.
He doesn't translate all the time correctly.
A tam něco přeložím líp, než on řekne. A teď to zpátky. I just here and there, I translate something in a better way than he.
And it's true. I'm working at Laval University in Quebec.
Pracuji v Quebecu na Lavalově univerzitě.
And I'm working in philosophy for children since 1985.
A od roku 1985 se věnuji filozofii pro děti.
Really, it changed my life when I met philosophy for children.
V podstatě, když jsem se setkal s filozofií pro děti, změnilo to můj život.
I was at the end of my master level in philosophy.
Vlastně jsem zrovna dokončil magisterské studium filozofie tehdy.
Being taught in a really traditional way.
Kterou jsem absolvoval takovým tím naprosto tradičním způsobem.
You can imagine what it is, a traditional way.
To si asi dovedete představit, co to znamená ten tradiční způsob?
There is someone who knows.
Existuje někdo, kdo ví.
And he is transferring his or her knowledge in the head of other persons.
A svoji znalost předává dalším lidem.
But when I discovered philosophy for children, I discovered that it was possible to think together.
Ale když jsem objevil filozofii pro děti, zjistil jsem, že lze přemýšlet společně.
Instead of listening someone who is thinking for you.
Namísto toho, abych pouze poslouchal někoho, kdo myslí za mě.
So, really, it took me many years to see that something was really happening important in my life.
Trvalo mi pár let, než mi došlo, že se v mém životě děje něco podstatného.
And in 2002, when I came here for the first time,
když jsem sem přijel poprvé v roce 2002,
it was in a room downstairs.
Bylo to na trojce.
Maybe 100 persons at that time.
Tehdy asi 100 lidí přišlo.
I really got the impression that I would come back one day.
Měl jsem tehdy dojem, že se ještě vrátím.
And actually I came back here many times from 2002 up to now.
A dá se říct, že od té doby do dneška jsem se vrátil už mnohokrát.
I just hope that this time is not the last time.
A zároveň doufám, že dnes to není naposledy.
So, this afternoon, usually I stand up when I give a little talk.
Dnes odpoledne, většinou když mluvím, tak stojím.
But I have a real back problem today. So, I will just sit, if you don't mind.
Ale jestli to nebude vadit, dneska si sednu, protože mě zlobí záda.
But of course, if you cannot see me, you can sit on the table.
Ale pokud byste na mě neviděli, můžete si případně sednout na stůl.
But really what is important is not myself, but what is there.
Ale to, co bude podstatné, asi nebudu já, ale to, co se promítá.
And Peter's voice.
A můj hlas.
So sorry about that, right? So the title of this meeting this afternoon is Some Presupposition about Philosophy for Children.
Název té dnešní přednášky je několik postulátů filozofie pro děti.
And I try to organize it in such a way that for those who don't know at all what it is, might discover something.
Pokusil jsem se zorganizovat tu přednášku tak, aby i pro ty, kteří o filozofii pro děti zatím nic neslyšeli, v tom našli něco nového.
And for those who know something about it, might remind themselves that it is really a great thing, philosophy for children.
Ale i těm, kteří už o filozofii pro děti něco slyšeli, aby se tím mohli připomenout, že na filozofii pro děti je opravdu něco skvělého.
So let's look first of all at a bunch of values that are beyond philosophy for children.
Podívejme se nejprve na několik hodnot, které jsou za filozofii pro děti.
I would just read them, list of values that are beyond philosophy for children, not there to be transmitted, but there to be lived when we are doing philosophy with children.
Uvedu teď několik hodnot, které jsou obsaženy ve filozofii pro děti, ale nikoli jako hodnoty, které se mají předávat při filozofování s dětmi, ale které je třeba v tom procesu prožívat.
The right to express, dialogue, collaboration, listening, community, communal inquiry, higher order thinking, imagination, care, respect, justice, freedom, and self-correction.
Právo se vyjadřovat, dialog, spolupráce, naslouchání, společné hledání, zkoumání, myšlení vyššího řádu, představivost, péče, člověku na něčem záleží, respekt, spravedlnost, svoboda a autokorekce, schopnost opravovat sám sebe.
So when you look at this, you might think it's too beautiful to be true.
Když se na to podíváme, vypadá to až moc hezky na to, aby to byla pravda.
It's like falling in love, you know.
Je to trochu, jak když se člověk zamiluje.
He is so... She is so... It's too beautiful to be true.
On je takový... Ona je taková... To snad ani nemůže být pravda.
I see that some had the experience here.
Myslím, že to někteří z vás už asi zažili.
But it is the case. And what I will try to do with you this afternoon is to look at the process of doing philosophy with children. And I will let you give the possibility to discover for yourself all these values are embedded in this process.
Ale je tomu tak. A když se budeme dnes bavit o tom, jak vypadá ten proces filozofování s dětmi, nechám to na vás, abyste si objevili, v čem a jakým způsobem jsou do toho procesu tyto hodnoty členěny.
So if at the end you don't fall in love with philosophy for children,
pokud se na konci do filozofie pro děti nezamilujete,
it's probably because you are already in love with something else.
Možná proto, že jste zamilováni do něčeho jiného.
Philosophy for children actually begins in 1968.
Filozofie pro děti začala v roce 1968.
It's philosophy for children, but I think we should say it's philosophy for young persons, children and adolescents.
Ale dalo by se říct, nemusíme říkat jenom filozofie pro děti, možná filozofie pro mladé, ať už tím myslíme děti nebo dospívající, adolescenty.
And it has been created by a philosopher called Matthew Lipman and his collaborator Anne Margaret Sharp.
Začalo to s filozofem, který se jmenuje Matthew Lipman, a jeho spolupracovnicí Anne Margaret Sharp.
And the main idea at that time, 1968, was to redesign the teaching of philosophy in such a way that it can be used with children in order to help them to become better thinkers.
Ta idea zatím byla přetvořit filozofii, výuku filozofie, tak, aby skrze filozofii bylo možné pomáhat dětem učit se lépe myslet.
Now, of course, someone could ask, why philosophy?
Proč filozofie? Mohl by se někdo zeptat.
Why not mathematics or whatever?
Proč ne třeba matematika?
Well, one of the reasons why we are talking about philosophy is that for Lippmann and for many philosophers, when you do philosophy, first thing you do is you try to question what seems evident or what seems problematic.
Když filozofujeme, aspoň takhle tomu třeba rozumí Lippmann, začínáme u toho, že se ptáme, že zpochybňujeme věci, které se třeba na první pohled zdají evidentní nebo neproblematické.
And when you look at things that are problematic, I think it's really a good point of departure for thinking.
A když se díváme na věci jako na problematické, je to dobré východisko, abychom začali přemýšlet.
In other words, when you do philosophy, inevitably you will be engaged yourself in reflection.
Tedy, když filozofujete, nevyhnutelně se začnete zamýšlet, reflektovat.
If you are following a course in philosophy and you don't reflect, quit that course.
Pokud byste absolvovali kurz filozofie, který by vás nevedl k zamýšlení, z toho kurzu odejděte.
That was one of the reasons why there is a connection between philosophy and the fostering of thinking.
I z tohoto důvodu je zde vidět vztah mezi filozofií a rozvojem myšlení.
Another reason why there is a close connection between philosophy and fostering thinking is that in philosophy we are working with ideas and problems that are at the center of our experience.
Další důvod, proč filozofie souvisí s rozvojem myšlení, je, že ve filozofii pracujeme s myšlenkami, které mají pro náš život, pro naši životní zkušenost ústřední význam.
Beauty.
Krása.
Justice.
Spravedlnost.
Freedom.
Svoboda.
Truth. Meaning.
Význam.
Every day we are dealing with these concepts.
S těmito koncepty se setkáváme každodenně.
But rarely we take the time to think about it.
Ale ne vždycky máme čas se nad nimi zamyslet.
We take them as evident.
Bereme je jako evidentní, samozřejmě.
She is so beautiful.
Je krásná.
But then you ask, why?
A pak se zeptáte, proč?
And then, Or, it's unjust.
To není fér, to není spravedlivé.
And you say, why?
Proč?
Poké.
Protože.
So, I mean, we're working with this, but sometimes we have difficulties to define these concepts. And in philosophy, we are doing a lot of these, trying to define concepts that we are using every day.
S těmito koncepty se setkáváme, ale míváme problém je nějakým způsobem vymezit. A vlastně často při filozofování se snažíme vymezit, definovat tyto pojmy.
And I would like to underline the fact that these are really important concepts.
Rád bych zdůraznil, že se jedná o důležité koncepty.
They are as important as the fact that we are using them every day.
A jsou tak důležité, že právě proto je vlastně každodenně používáme.
Another reason why there is a connection between philosophy and fostering thinking.
Dalším důvodem, proč existuje spojitost mezi filozofií a rozvojem myšlení.
It is that it is a discipline that right at the beginning of its history joined to itself a sub-discipline called logic.
Že už od počátku své historie v sobě měla zahrnutou disciplínu, která se nazývá logika.
And logic is really, it's really there to help you to see if you are thinking well.
A logika vám skutečně pomáhá, abyste viděli, jestli přemýšlíte dobře.
It gives you the reason why your arguments are well done or not well done.
Dává vám důvody, proč vaše argumenty jsou dobré nebo nedobře provedené.
And in logic we have, let's say, two branches, formal logic and informal logic.
V logice se rozlišují dvě takové větve, formální a neformální logika.
But it doesn't matter how many branches we have. The thing is that with logic, we have there a tool by which we can say, oh, I don't think in a coherent way now.
Ať už by bylo těch větví, kolik chce, to podstatné je, že logika nám dává ten nástroj, abychom viděli, že to, jak myslíme, není nebo je teď pořád.
In a sense, logic is like the grammar of your own thinking.
Logika, to je jako gramatika myšlení.
When you are looking at the grammar, it says to you, you say it in the right way, in your own language.
Když se díváte na gramatiku, vlastně vidíte a říkáte si, takhle se to říká správně.
So logic is the same thing, but about the reasoning process.
Logika je v podstatě totéž, ale týká se procesu myšlení.
We have most of the time the presupposition that we, because we think well.
Většinou automaticky předpokládáme, že když už myslíme, tak vlastně myslíme dobře.
But it's not always the case.
Ale tomu tak vždy není.
Especially when the problems are a little bit complex.
Zvlášť pokud se jedná o problém, který je složitější.
Or especially when you are meeting people who are in politics.
A nebo setkáte-li se s někým, kdo je třeba v politice.
Sometimes you have the impression that you have been manipulated in a way or another.
Někdy můžete mít dojem, že je vám třeba manipulováno.
But you don't know why and you don't know how to deal with that.
Ale máte ten pocit, ale nevíte, jak se to děje, a nevíte, jak se s tomu postavit.
So with logic it helps you a lot to understand how your thinking process is working and how it can work well.
Logika tady velmi pomáhá porozumět tomu, jak proces myšlení funguje a jak vypadá dobré uvažování.
Another reason why philosophy is linked to fostering thinking is that because philosophy has always been connected also with dialogue.
Dalším důvodem, jak souvisí filozofie s rozvojem myšlení, je, že filozofie byla vždy spjata s dialogem.
Since the beginning almost, what we have in philosophy is dialogue. If you are thinking about Plato, for example.
Téměř od samého počátku, když se vezmete filozofii, třeba Platonovu filozofii, máte tam dialogy.
And if you look at the whole history of philosophy, what you see is actually a dialogue among philosophers.
A když se díváte na dějiny filozofie, v podstatě se jedná o dialog mezi filozofy.
One responding to the other.
Jeden reaguje na druhého.
Another one responding to the first answer to the other one.
Další reaguje na prvního a druhého, aby mohl navázat na třetího.
So it's a process of dialogue that is all along going in the history of philosophy.
Pořád je to vlastně proces dialogu, který jde napříč celou tou historií.
And of course, here we have a presupposition that thinking is a process of dialoguing with yourself.
A tady se dostáváme k tomu prvnímu východisku předpokladu, tomu prvnímu postulátu, že myšlení chápeme dialogicky. V podstatě jako dialog se sebou samým.
And therefore, if you have a discipline that is based on dialogue, like philosophy is, it can be really helpful if you want to foster thinking.
A máte-li takovouhle disciplínu, která je v podstatě na dialogu založena, bude zřejmě nápomocná rozvoji myšlení, které je dialogické.
So with these reasons and many others,
s těmito důvody a se spoustou dalších,
Lippmann and Sharp created a whole bunch of material for children and adolescents at the beginning of 60s.
Lippmann a Sharp na začátku 60. let vytvořili řadu materiálů pro děti a pro mladší lidi, pro mládežníky, které možná s tímto takto pracovat.
So, as Peter said, novels for children as well as pedagogical guides for teachers.
Jedná se o filozofické příběhy pro děti a k nim metodické příručky pro pedagogy.
Because for Lippmann it was clear that the idea of introducing philosophy to children should not be done the way it was done at the university level.
Bylo zřejmé už od samého počátku, že chceme-li dětem zprostředkovat filozofii, nejde to dělat tak, jako se to děje na univerzitě.
It should not be a conference like now.
Nedá se to dělat formou přednášky, jako je tato.
It should be something that will be among children.
Mělo by to být něco, co se děje mezi dětmi.
And the first thing that I think that children might like a lot was having a story in front of them. A story, a philosophical story.
A to, co by toho napadlo, je, že děti by to mohlo bavit, pokud by měli k dispozici nějaký příběh, filozofický příběh.
And, as I said, philosophical guides for teachers who are not usually trained in philosophy.
A k tomu pak metodické příručky pro učitele, kteří třeba nejsou dostatečně proškolení ve filozofii.
So we have nearly 25 stories now in philosophy for children.
Takových příběhů ve filozofii pro děti máme aspoň 25.
And almost the same number of guide for teachers.
A podobný počet metodických příruček.
Some from for the primary school and some for the secondary schools.
Některé jsou pro první stupeň základní školy, některé pro druhý stupeň.
That create a whole program to do philosophy from the beginning to the end of the high school.
A dá se říct, že celý ten program může pokrýt celou základní školu a i pro střední školu se dá říct.
And when I say a whole program, I mean that through all these little stories, all the concepts that I was talking about earlier are introduced.
A v rámci toho programu jsou postupně představovány všechny tyhle ty koncepty, které jsme tady už zmiňovali.
Through the story of children talking together about their own daily life or talking with their teachers or having a discussion with their parents or whatever.
Jsou zakomponovány do příběhu, který prostě povídá o tom, jak děti spolu třeba diskutují nebo něco prožívají, diskutují s učiteli nebo se svými rodiči.
But also they contain these novels many mental moves or mental skills or thinking skills that are introduced step by step from the beginning to the end.
V těchto příbězích se zároveň ale ukazují intelektové dovednosti. Jak to vypadá, když člověk přemýšlí?
So, for example, in the primary school, Elfie, Kiongas, Pixie, are there to invite children to practice many, many, many different thinking skills.
Například už ty příběhy pro děti na prvním stupni základní školy, jako jsou ty názvy, které tady máte, v češtině se ty knížky jmenují Eliška, Kio a Ali, Pixie. V nich najdeme ty jednotlivé dovednosti představené už například u těchto těch malých dětí.
And with Harry in the center,
Tenhle ten příběh, který máme uveden uprostřed toho kurikula, je objev Harryho Stoppelmayera.
Children of 10 to 12 years old.
Pro děti asi tak ve věku 10 až 12 let.
Then they are discovering the rules that are governing the thinking skills that they have practiced before.
V tomto příběhu například děti objevují pravidla, která pomáhají organizovat to, jak jsou ty jednotlivé intelektové dovednosti, se kterými se seznámili dříve, využívány.
And then in high school, we are applying what we have discovered in the primary school to different fields in philosophy.
Pak na druhém stupni jsou tady oblasti, na které potom je možno aplikovat ty jednotlivé dovednosti, se kterými jsme se seznámili předtím.
Like for example, Lisa is about ethics.
Lisa je například o etice.
Suki is about aesthetics.
Suki je o estetice.
And Mark is about social and politic inquiry.
A Mark je o otázkách fungování společnosti.
These are only some examples of the books that are, can be used with the children and adolescents.
Tohle jsou jenom příklady knih, které je možno použít.
I could add one called Eva.
Já bych mohl přidat třeba ještě jeden, jmenuje se Eva.
It's about love and sexuality.
Ten je o lásce a sexuality.
And it comes right after Lisa.
A navazuje na Lisu.
Eve is discovering sexuality. She hasn't had any sexual relationship before, even though her friend had many.
Eva objevuje sexualitu. Zatím žádný takový zážitek neměla, i když její kamarádi samozřejmě už spoustu.
So there are many ethical problems there.
A je v tom spousta etických problémů.
The education of sexuality is not only an education of biology.
Protože sexuální výchova samozřejmě není jenom o biologii.
So with this novel, what we have is a philosophical guide for teachers, as I said.
Jak už jsem řekl, k těmto příběhům jsou pro učitele k dispozici metodické příručky.
One for each novel.
Ke každému příběhu jedna.
And if you are looking for an answer, don't open this book.
Pokud hledáte nějakou odpověď, jak to teda vlastně je, do těchto knížek nechoďte.
Because in this manual, what you have is a bunch of discussion plan related to the novel.
Protože v těch metodických příručkách najdete náměty pro diskusi v návaznosti na to, o čem jsou ty příběhy.
And these discussion plans are a bunch of questions that can be asked to the children or the adolescents to help them to go further in their inquiry about the topic they want to talk about.
Tyto náměty jsou vlastně otázky, které je možno položit dětem, abyste jim pomohli dostat se v tom zkoumání problémů, který řeší hlouběji.
It's not, we will see it further, more deeply later, but I want to make it sure now that you don't have the impression that I'm talking about transmitting a philosophy to children here.
Ještě o tom řeknu víc, ale už od začátku mě záleží na tom, abyste mi rozuměli, že tady nemluvím o příručkách, které mají pomáhat v předávání nějakého vědění dětem.
It's really a question of using philosophy as a way to help children to think for themselves.
Jde o použití filozofie k tomu, abychom pomohli dětem myslet samostatně.
If you focus your attention to the answers, instead of focusing as a teacher your attention to the questions,
pokud jako učitelé zaměříte svoji pozornost na odpovědi, namísto zaměření se na otázky,
you miss the point.
Pak vám co si uniká.
At least you don't do philosophy for children the way it is done here.
Nebo minimálně aspoň tedy nefilozofujete s dětmi tak, jak je to míněno v programu filozofie pro děti.
So, how do we work when we do that with children?
A jak to tady vypadá, když takhle pracujeme s dětmi?
Three steps, really simple.
Tři jednoduché kroky.
First, we read together the story.
Nejdřív si společně čteme ten příběh.
Not the whole story in one reading, but a chapter at a time.
Samozřejmě ne všechno najednou, po kapitolách postupně.
Sometimes an episode, short part of a chapter.
Někdy jenom kratičkou část takové kapitoly.
Then we look for the questions that are coming from the children.
A pak se díváme na to, s jakými otázkami k tomu textu děti přijdou.
And then we engage ourselves with the children in a deliberation.
A pak s dětmi vedeme diskusi.
So, let's have a look more deeply at the this aspect of reading a story with children.
Podívejme se na tenhle ten první aspekt. Co to znamená číst si s dětmi ten příběh?
Well, first of all, when you are inviting children to read a philosophical story that has been written for them, it's an occasion for them to be in touch with the discipline of philosophy.
Pokud dětem dáte ke čtení filozofický příběh, vlastně jim vytváříte příležitost, aby se setkali s filozofií, s disciplínou.
But the way we do the reading is not read silently.
Ale nejde o tiché čtení, každý sám pro sebe.
We ask each children to read orally, out loud, a part of the story.
Chceme, aby děti četli nahlas. Vždycky jeden, aby četl kousek.
You will read one little paragraph, and then you will read another paragraph, and then you will read another paragraph, and each is invited to read a paragraph at a time, out loud.
A tak postupně, například odstavec po odstavci, jeden přečte, druhý, třetí, a takhle nahlas společně čteme.
And it is really important.
A tohle je velmi důležité.
Because then you have the chance. Maybe it will be only for that moment, that day, you will have the chance to hear the voice of this person.
Protože možná je to jediná příležitost ten den slyšet hlas toho člověka.
And the voice of this person.
A hlas toho druhého člověka.
And the voice of this person. And I'm going to stop here. But inviting each child to take the responsibility of reading out loud a part of the story is a way of sharing an experience.
Jde o to, že chcete-li po každém dítěti, aby přečetlo, aby si převzalo tu odpovědnost přečíst kousek příběhu, tak vlastně sdílíme společnou zkušenost.
Sharing the experience of reading.
Sdílíme tu zkušenost čtení.
And sharing the experience of listening the voice of the other.
A sdílíme tu zkušenost, kdy slyšíme, nasloucháme hlasu druhých lidí.
It is so rare that we are listening the voice of the children.
Hlasu dětí nasloucháme poměrně zřídka.
UNESCO made a big research 15 years ago.
Před 15 lety UNESCO realizovalo velký výzkum.
Recording 200,000 hours of classroom.
200 tisíc hodin audio záznamů výuky.
We have many, many, many information coming from this research.
Z tohoto výzkumu máme spoustu informací.
One of them is quite interesting.
A jedna z nich je velmi zajímavá.
Do you know how many times teachers are talking in the classroom? How long they are talking in the
kolik
classroom?
Kolik času zaberou v promluvě učitele ve třídě?
80% of the time.
Asi 80%.
So the 20% that you have is for 30 children.
A těch zbývajících 20% o to se podělí děti.
To divide this by 30.
Když to podělíte třeba 30.
So when you are reading all together the text,
když tady všichni společně čtete text
out loud,
nahlas,
at least there you give them the possibility to open their mouth.
Aspoň v tu chvíli jim dáte šanci otevřít pusu.
instead of saying to them, be silent, I am talking.
Místo toho, abyste říkali, buď ticha, teď mluvím.
So, this idea of reading out loud is, it's not nothing. It's not, oh, we don't have to do that. We can use whatever we want, we can use a movie, we can, no. I'm not saying that you should not do that.
Tohle není náhoda, protože chceme to čtení hlasité. Samozřejmě můžete použít jako ten stimul pro kladení otázek i řadu jiných věcí, film a tak dále. Ale to hlasité čtení příběhu je nezastupitelné v tom, že dává příležitost promluvit.
I'm just saying that whatever you use, make sure that you will then invite children to open their mouth.
Jinými slovy, ať už použijete jakýkoliv materiál,
to make sure,
pozor, aby se děti dostali ke
slovu. That was a good example, eh?
No, no, no. I'll make my courses short.
To make sure that they will have the possibility to be heard by the other.
Aby měli možnost slyšet jeden druhého.
And also, I mean, the novel themselves are written in such a way that it is understandable by children.
Ty příběhy jsou také napsány jazykem, kterému děti rozumí.
It's not the usual complex language of philosophy.
Není to ten obvyklý komplexní jazyk filozofie.
It's really understandable by children. Still, it is philosophy.
Pro děti je to srozumitelné a přesto to je filozofie.
Philosophy doesn't have to be complex to be philosophy.
Filozofie nemusí být komplexní, aby byla filozofií.
In terms of language.
Co se jazyka týče.
And by the way, it's the same for every discipline.
Tohle ostatně platí pro všechny disciplíny.
If it is complex, it is because we have not yet found a way to make it simple.
Pokud je něco komplikované, je to jenom tím, že jsme zatím nenašli způsob, jak to zjednodušit.
And again, because of that, it gives them the possibility to be in touch with the philosophical culture of humanity.
A zároveň, tím, že se setkávají s tím textem, dostávají se do kontaktu s historickým odkazem, s dědictvím, kulturním dědictvím lidstva.
2,500 years of reflection.
2,500 let úvah.
Done by human being.
Které provedl lidé.
And now it's possible for children to be linked with this culture.
S touto kulturou se děti mohou tímto propojit.
And they like it, by the way.
A mimochodem, děti to baví.
So, why stories?
Proč tedy příběhy?
Many reasons, but I would say not only because they like stories.
Nejenom proto, že by děti měly rádi příběhy.
But because in the stories themselves, they find examples of the type of thinking movement that we can see when we are reading philosophers.
Ale je to i tím, že v těch příbězích vidí příklad toho, jak to vypadá, když člověk uvažuje. Vlastně je tam odraz stejného myšlení, jako najdeme v knihách filozofů.
And also what we see in the story itself is an example of what they will do after.
A je to také příklad toho, co budou dělat poté, až skončí to čtení.
You know, one of the big principles of learning is imitation.
Imitace. Nápodoba je jeden ze základních principů učení.
So you need some example of what you are expecting of them.
Potřebujete nějaký příklad, aby viděli, co se od nich potom za chvíli bude očekávat.
Philosophy here is not a question of, we will see it later, it's not a question of meeting all the children together and talk.
Za chvilku uvidíme, že to filozofování s dětmi není o tom, jenom dát děti dohromady, jak si popovídají.
So they need examples.
Potřebují příklady.
And you find these examples in the story themselves.
Takové příklady v těch příbězích najdeme.
The one who is facilitating the discussion. among children.
Ten, který diskuzi dětí vede,
that will come after the reading and the questioning and all that.
Myslím, tu diskuzi, která bude následovat po tom čtení a položení otázek.
Can be a wonderful model of someone who likes to question, who likes idea, who likes to inquire.
Měl být příkladem toho, kdo má rád otázky. Kdo se rád zamýšlí, kdo rád houbá, zkoumá věci.
But it cannot be a model of a group of persons thinking together.
Ale ten jeden člověk nemůže být příkladem skupiny lidí, která přemýšlí společně.
I cannot be by myself an example of a group.
Já sám o sobě nedokážu být skupinou.
The story gives you an example of this group of persons thinking and talking together.
Ale v tom příběhu vidíte příklad skupiny dětí, jak si třeba spolu povídají, diskutují.
Actually, in the story itself, you have two dimensions. One that I would call the literature dimension.
V tom příběhu jsou dvě dimenze. Jedna literární.
That is, you will see characters who are living emotions, who are in life, who are surprised by things, who are, you know, what you see when you are reading a good novel.
Vystupují v nich postavy, které se chovají jako postavy v příběhu. Něco prožívají, mají nějaké emoce, jsou to prostě živé bytosti.
And who can also present different perspectives, different vision of the world.
A tyto postavy zároveň mohou reprezentovat různé pojetí. Názory, světonázory, vidění světa.
Because it's not only one point of view, it's in the novel itself you have different children with different points of view and all that.
V příběhu vždycky vystupuje více dětí s různými názory.
And the other dimension is a didactic dimension.
A pak je tam ta druhá dimenze, a to je didaktická dimenze.
Didactic in the sense that it presents the tools of the inquiry that you will invite children to do.
Příběh vlastně představuje ty nástroje, myšlení, ty prostředky, které potom využíváme, když spolu s dětmi vedeme dialog.
And it models the philosophical activity of doing philosophy.
A je vlastně příkladem toho, jak to vypadá, když člověk to rozumí.
By the way, doing philosophy is not only asking questions.
Protože filozofovat neznamená pouze klást otázky.
I mean, when I heard people say, oh, he's so cute, look at the question that he asked.
My někdy můžeme říct, tyjo, podívejte, jakou položil otázku.
I said, yeah, it's a good starting point.
To je dobré východisko.
But it's only a starting point.
A to je jenom východisko.
Doing philosophy is much more than asking questions.
Filozofovat znamená mnohem víc, než jenom kládat otázky.
But it begins by questions.
Ale otázkami to začíná.
So, after the reading,
takže poté, co se příběh přečte,
of the chapter or the episode,
míněno tedy ta kapitola nebo ta epizodka,
there is a big revolution step.
Pak je tam revoluční krok.
You are asking children their question.
Zeptáte se dětí na jejich otázku.
You are not giving to them your questions.
Vy nekladete dětem otázky.
That you have prepared 6 months ago.
Které jste si před půl rokem připravili.
Even more than that. You don't ask them, do you have any question about who wrote the novel and who is the principal character of the novel? You are not asking that type of question.
Samozřejmě
to them.
Nekladete otázky typu, kdo byl hlavní postavou příběhu a podobně.
You know the usual question that we have?
Znáte takové ty klasické otázky ze čtenářských denníků.
What is the most important idea of the text?
Co bylo nejdůležitější myšlenkou textu?
How does it begin?
Jak text začíná?
How does it finish?
Kdy končí?
No. What we are asking to children is,
to, co po dětech chceme,
what did you find important in the text?
Co považujete za důležité? Co vám v tom textu přišlo důležité?
What puzzled you in the text?
Co vás vedlo k zamyšlení, nebo nad čím vám hlava zůstala stát?
Do you have any question that you would like to ask about the text?
Co vám napadá v hlavě? Máte nějakou otázku, kterou byste chtěli položit tomu textu?
That we just read together.
Který jsme si teď společně přečetli.
And if you need help, you can ask your neighbor to help you.
Pokud potřebujete pomoc s formulací své otázky, požádejte souseda.
So in terms of motivation, it's wonderful.
Co se týče motivace, tohle to je báječný.
You know, you don't have to come with balloons and full of colors on the wall and whatever.
Nepotřebujete dělat potřičky.
That was short. Cheers. You just come with the idea that you're going to ask them to create the agenda of the classroom.
Jen pojďte, chcete, aby sestavili vlastně agendu toho, co bude dál na programu.
And you don't ask them what they know.
Vy se jich neptáte, co vědí.
You ask them what they don't know.
Vy se jich ptáte na to, co neví.
In face of what we know, everyone is on equal with the other.
Samozřejmě, z hlediska toho, co víme, lidé si nejsou rovni.
I know a little bit more than you about philosophy for children.
Co se týče filozofie pro děti, vím toho asi víc než vy.
So based on that, we are on equal.
V tomhleto směru nejsme si na tom rovni.
You know things that I don't know.
Vy ale zase víte věci, které já nevím.
And based on that, we are on equal too.
A v tomhle si také nejsme rovni.
But it is so short, so little, compared to all that we don't know.
Ale když to srovnáte s tím, co všechno nevíme.
So instead of inviting them to compare themselves to what the other knows, that you don't.
Takže vlastně, když je vyzýváte, ne aby se srovnávali v tom, co vědí, ve srovnání s těmi ostatními.
You are inviting them to be in the same boat of the unknown.
Chcete po nich, aby se srovnávali v tom, co nevědí. A tak se vlastně všichni dostávají na jednu loď.
And then right at this point, we feel all together that we are equals.
A v tomto momentu můžeme cítit skutečně, že jsme si rovni.
As I said, it's a big revolution.
To je velká revoluce, jak už jsem řekl.
So for them, it's really an invitation to be the creator of the agenda of the classroom.
Pro ně to vlastně znamená, že se stávají tvůrci programu toho dění ve třídě.
Where they can share their perplexity.
Mohou se sdílet s tím, co jim dotáhá hlavu.
When they are also invited to clarify their own questions.
Ale chce se po nich také třeba, aby jasněji formulovali, co jim vrtá hlavu, sformulovali své otázky.
Because of course we think that asking a question is easy.
Možná nám přijde, že položit otázku je jednoduché.
But it's not so easy.
A není to tak jednoduché.
And if you are not invited to ask a question,
pokud to po vás nikdo nechce, abyste kladli otázky.
At primary school or high school.
Na základní škole nebo na střední škole.
And then suddenly you arrive at the university.
A pak dorazíte na univerzitu.
And there is a professor there who is saying, do you have any questions?
A pak se vás profesor zeptá, máte k tomu nějaké otázky?
Not really.
Ani ne.
Not because you don't have any questions.
Ne proto, že byste neměli otázky.
It's only because you have not learned to ask questions.
Protože jste se nenaučili je pokládat.
It's almost like kids in kindergarten.
Je to jako s dětmi v mateřské školce.
5 years old. We ask them, do you have any questions?
Ve školce se zeptáme děti,
After the reading? Oh yes, I have a question. So, they say, my father says that,
A třeba řeknou, tačka říkal, že...
So we say, but it's not a question. Oh, I have another question. My mother says, so they have to learn to ask questions. It's not that they don't ask questions. They are always saying why. But if you ask them to ask a question, they don't know what it is. So they do many things that they don't know that they are doing. Like asking questions. So if you don't invite them to practice this tool, to become aware that they are using it,
aby si vůbec uvědomili, že tohle to dělají, že využívají tu dovednost.
And you don't do that never up to maybe the university.
A pokud to neděláte, až dokud nepřijdou na univerzitu.
No wonder that at the university no one will try to ask a question.
Není divu, že na univerzitě se moc lidí pak nechtá.
So it's really important too.
Je to opravdu důležité.
And then, after the questioning, after that we have put all the questions on the blackboard, with their name at the end of the question,
nakonec té otázky připíšeme jejich jméno,
to show them that it is really their question,
abychom ukázali, že to jsou opravdu jejich otázky,
not yours,
ne vaše.
We pick up one,
vybereme jednu.
Sometimes by vote or whatever.
Někdy tak, že hlasujeme.
Sometimes everyone will say, I want this one, I want mine.
Někdy tak, že to prostě vybereme, aby někdo neumřel.
It depends. There are many possibilities to choose to pick up the questions.
Můžete mít spoustu kritérií, podle kterých vyberete, kterou otázku začnete.
And then we start the deliberation itself among children.
A pak začne dialog mezi dětmi.
Deliberation.
Deliberace.
Because it is a kind of dialogue.
Protože to je určitý typ dialogu.
It's not all type of dialogue that is involved in philosophy for children. There is one type that is mainly reinforced, and it is deliberation.
Ve filozofování s dětmi ten dialog není jen tak hledajaký. A ten typ dialogu, který asi nejvíce odporujeme, je právě ten deliberativní.
But what is not deliberation?
Co není deliberace?
It's not a conversation.
Není to konverzace.
You know, when you have a conversation with someone, it is so great.
Pokud máte s někým konverzaci, je to super.
Finally we can be together.
Prostě se rádi, že jste spolu.
Let's talk about whatever we think, whatever we want, but be together.
A pak povídáte o čemkoliv, prostě protože jste rádi spolu.
Like in a bar.
Jako když jste v baru.
Like drinking a beer, talking about what happened yesterday, what may happen tomorrow, what happened the before, or oh, your color of your hair, oh, it's wonderful.
Prostě budete třeba pivo a povídáte, co bylo včera, co možná bude zítra, a ty máš nový vlasy.
But, I mean, the importance is not about what we are talking about.
Ale v podstatě nejde o to, o čem mluvíme.
It's about the fact that we are together.
Je to o tom, že jsme spolu.
It is so fun. I am so happy to see you again. Let's have a little chat.
Super, rád tě zase vidím. Pojďme si pokecat.
There's no impression that something is, that there is evolution in the conversation.
V konverzaci nenajdeme vývoj. Nemůžete snadno sledovat, že se ta konverzace nějak vyvíjí.
I mean, we are together, and that's enough. We can talk about many, many things, and changing from this to this topic, and going back to the color of your hair, and then coming back to, what about your children, and what, you know, I mean.
Když vedete konverzaci, vlastně nejde vůbec o nějaký sled myšlenek, můžete přebíhat od jednoho k druhému, od vlasů se dostat, co dělají děti, a
And if we are three or four or five together, I mean, someone is talking with this one, another one is talking with this one, and no one is talking to each other, in a sense.
A když u nás bude víc pospolu, 4, 5, tak prostě dva si budou povídat spolu o něčem, další o něčem jiném. Někteří dva se spolu třeba nikdy nevymění slovo.
One is talking about the color of the air, the other one is talking about the children, and the other one is talking about the love affair.
Jedni povídají o dětech, další o vlasech, třetí o milencích.
But really, the important thing is not what we are talking about.
Ale v podstatě nejde o to, o čem se bavíme.
So, deliberation is not that.
Tohleto není deliberace.
Deliberation also is not a sophistic dispute or fight.
Deliberace není sofistická disputace.
Because in a sophistic fight, what is important is to give the impression that you are the strongest one.
To, o co jde v takovéhle disputaci, je ukázat, že vy jste ten silnější.
Whatever you will use as a tool for that.
Můžete využít vlastně jakékoliv prostředky.
Tools that may not be admitted under the light of logic.
Například můžete využívat i prostředky, které jsou z hlediska logiky nepřípustné.
But at the end, you are the strong one.
Ale na konci vy jste ten silnější.
More than that, you are the strongest one.
A nebo dokonce ten nejsilnější.
Deliberation is not that.
Tohle není deliberace.
It's not a debate.
Není to debata.
Because in a debate, again, the goal is to win the game.
Protože podobně v debatě jde o vítězství ve hře.
The goal is to win the debate.
Cílem je vítězit v debatě.
Maybe you have this political debate before the election here.
Možná, že taky máte před volbami politické debaty.
Do you have that? What is the first question that comes from the journalist after the debate?
Jaká bývá první otázka, kterou kladou novináři po debatě?
Usually it is, who is the winner?
Obvykle, kdo je tedy vítězem té debaty?
Or who has lost the debate?
Nebo kdo prohrál tu debatu?
Most of the time in a debate, you try to convince the other what you don't even believe.
V debatě klidně můžete se snažit přesvědčit někoho o něčem, čemu ani sami nevěříte.
It doesn't matter that you believe what you are thinking in a debate. The important thing is to win the debate.
V debatě vůbec ani nejde o to, jestli věříte nebo myslíte si to, co skutečně říkáte. Prostě jde o to vyhrát.
In Europe, you have this, in Canada too, we have debate conquest among schools.
V některých zemích bývají třeba i debatní soutěže mezi školami.
And the idea is not to invite children or adolescents to engage themselves in arguments they believe in.
Tam vůbec nejde o to, aby se děti zapojili do věci, na které jim záleží, o které by byli přesvědčeni.
The idea is to invite them to be the good reasoner that will convince the other or the jury that the argument they have are better than the other.
V debatě jde v podstatě jenom o to přesvědčit ať už oponenta nebo publikum, porotu, že argument, můj argument je lepší.
Whether they believe it or not.
Ať už tomu věříte nebo ne.
It reminds me a story that happened in Great Britain not so long ago.
Nedávno připomnělo mi to příběh. Stalo se to v Británii.
So one adolescent was invited for this contest. And you know how it works, 15 minutes before it begins, they give them the topic. And then they have to imagine all the arguments that could be used in order to convince the other sides that they are the right side and the opposite. And the topic that she had to defend was the right to kill yourself.
Jedna malá dívka v takovéhle soutěži, stalo se to tak, že jak to už tak bývá v pravidlech té soutěže, pár minut předem dostanete to téma, o kterém tady bude ta debata, abyste si připravili argumenty, které by teda převážily. A téma té diskuze bylo právo se zabít.
The right to suicide.
Právo na sebevraždu.
And she refused it. She refused to do it.
Ona to odmítla.
Because her brother just suicide.
Protože její bratr se zrovna nedávno zabil.
And she was not able to enter herself in a speech that was going against what she was believing.
A ona prostě nechtěla se pustit do projevu, který by šel proti jejímu vlastnímu přesvědčení.
But most of the time debates are like that.
Ale debaty jsou většinou o tomhle.
I mean, it doesn't matter if you believe in it or not, you just debate.
Nejde o to, jestli tomu věříte, jde o to prostě debatovat.
In other words, it doesn't matter if what you say is what you think.
Jinými slovy, nejde o to, jestli to, co říkáte, jestli jste o tom skutečně přesvědčení.
What matters is that what you say will fit in the whole argument.
Jde o to, že to, co říkáte, musí zapadnout do toho celkového argumentu.
Deliberation is not that.
Deliberace není ani o tom.
It's not also a negotiation.
Není to ani vyjednávání.
You know, when you negotiate, most of the time you have an interest.
Když vyjednáváte, obvykle máte nějaký zájem.
And you try to defend your interest. Your personal interest.
Snažíte se svůj zájem chránit.
And by working on compromise.
Vyjednáváte o nějakém zájmu, to znamená, že pracujete na nějakém kompromisu.
Then you will arrive at some kind of arrangement at the end.
A tak nakonec dospějete k něčemu.
But it's really based first of all on self-interest.
Ale především to, k čemu chcete dospět, je založeno na vašem vlastním zájmu.
You try to conserve what you have.
Snažíte se zachovat si to, co máte.
And you say to the other, I am ready to share that part, but not this one.
Tomu druhému říkáte, tak v tomhle jsem ochotný ustoupit, ale v tomhle ne.
And in a negotiation, most of the time you have strategy.
A ve vyjednávání většinou míváte strategii.
You don't say everything.
Neřeknete všechno.
Because if you say everything, the other part will know your strategy.
Protože kdybyste řekli všechno, ta druhá strana by tu vaši strategii znala.
So deliberation is not that.
Ani tohle není deliberace.
Finally, deliberation is not also an interrogatoire.
Není to ani výslech.
When you have one person who is asking questions to the other.
Interrogace v tom slova smyslu, že jedna osoba klade otázky druhé osobě.
Like police.
Jako třeba policie.
Or like Socrat.
A nebo jako Sokrates.
Because when you read Plato and you see Socrat in his dialogue, he's the one who is asking the question and who is validating the answers.
Protože když čtete Platonovy dialogy, pak Sokrates vystupuje v roli toho, kdo klade otázky a zároveň je to ten, kdo hodnotí odpovědi.
Most of the time.
Většinou.
This is not a deliberation.
Ani tohle není deliberace.
It's not that I don't like Socrat.
Ne, že bych neměl rád Sokrata.
It's only that this is the type of, let's say, dialogue that we have in dialogue of Plato.
Ale to je prostě typ dialogu, který máme v těch Platonových dialozích.
So, it is not an interrogation, it is not a negotiation, it is not a debate, it is not a sophistic dispute, it is not all that. What it is?
Pokud to není tohleto všechno, co jsem vyjmenoval, co to je?
It's a dialogue.
Je to dialog.
But that type of dialogue where you enter in it with the idea that you will be changed by the other.
Ale je to dialog, do kterého vstupujete s myšlenkou, že ten druhý vás změní.
Not the type of dialogue where you are entering in it with the idea that you will change the other.
Není to ten typ dialogu, do kterého vstupujete s tím, že vy jste tím, kdo změní toho druhého.
It doesn't mean that it will not happen. You may change the other.
To neznamená, že se to stát nemůže. Může se stát, že změníte toho druhého.
But the first thing is that you may change by the other.
Ale to, o co jde především, je, že vy se můžete změnit pod vlivem toho druhého.
Let's look at it more deeply.
Podívejme se na to trochu více do hloubky.
In that type of dialogue called deliberation,
v tomto deliberativním dialogu,
it's a place where you are sure that your point of view will be heard by the other.
Vám jde o to, aby vaše stanovisko bylo druhými slyšeno.
That you will also listen other points of view.
Ale že také vy budete naslouchat stanoviskům druhých.
That you may change your point of view.
A že své vlastní stanovisko, svůj vlastní názor můžete změnit.
Not because you want to win.
Ne protože chcete vyhrát.
But because you want to understand more.
Ale protože chcete lépe porozumět.
It's a place where you are open to differences.
Je to prostor, ve kterém jste otevření různosti.
You are also looking for similarities.
Samozřejmě hledáte také podobnosti.
But the differences are also really, really important.
Ale ta rozmanitost, ta rozličnost je opravdu důležitá.
It's a place where you are ready to look at the subject from different points of view.
Je to taky situace, ve které se na určitý předmět díváte z různých úhlů pohledu.
It's a place where it's a space where it's a moment where you are ready, yeah, to recognize that you are not necessarily reasoning well.
Je to také situace, chvíle, kdy si můžete uvědomit, že dobře neuvažujete.
That your assumption that you are thinking well might be not a good assumption.
Že váš předpoklad, že vaše úvaha je správná, nemusí platit.
It's a place where you can clarify also something that is vague in your own thinking.
Je to situace, kde máte příležitost vyjasnit své myšlení, které může být vágní.
Often we think that we are clear.
Obvykle si myslíme, že se vyjadřujeme jasně.
Maybe it's not totally true.
Ne, vždycky to musí být nutně pravda.
It's a place where you can ask reasons, formal reasons.
Je to místo, kde se můžete dožadovat důvodů.
It's a place where you can not only ask for them, you can evaluate the reasons that are given.
A nejen to, že si můžete říct, abyste slyšeli důvody té druhé strany, ale také hodnotíte tyto důvody.
Because again, most of the people think that because they have a reason, therefore it's a good reason.
Protože zase spoustukrát lidé automaticky si myslí, že když už mají důvod, tak je to tím pádem dobrý důvod.
Might not be the case all the time.
Ani to nemusí být vždycky pravda.
I've seen on Facebook 2 days ago.
Před dvěma dny jsem na Facebooku viděl.
A woman in Germany of 102 years old.
Jedna 102 letá Němka,
who's finally got her PhD.
Konečně dodělala doktora.
But her PhD has been refused in 1939.
Ale ta disertace byla v roce 1939 odmítnuta.
Because, and it's written with quotes.
Protože, a teď tam citace.
Of racial reasons.
Z rasových důvodů.
Because our PhD was about something like equality among human beings.
Protože její disertace byla týkala se nějakého problému rovnosti mezi lidmi.
And at that time our PhD was refused.
A v té době její disertace byla odmítnuta.
For racial reasons.
Z rasových důvodů.
In Germany.
Německo.
They had a reason.
Měli důvod.
Was it a good reason?
A byl to dobrý důvod?
It's not because we have a reason that necessarily we have a good reason.
Protože máme důvod, ještě to automaticky neznamená, že máme dobrý důvod.
Why are you tapping to the head of your brother since 3 hours?
Proč už 3 hodiny klepeš bratrovi na hlavu?
Because there is a fly on it.
Protože tam má mouchu.
That's a reason.
To je důvod.
Is it a good reason?
To je dobrý důvod.
So, again, in a place called deliberation,
v rámci deliberace,
it's sometimes Christmas.
Jsou někdy Vánoce?
It's a place where you can not only give reasons, but also take the time to evaluate reasons.
Někdy prostě důvody dáváme a někdy je hodnotíme.
It's a place, in other words, where fallibility is really important.
Je to taky prostor, situace, ve které je důležité být schopen připustit, že se mohu mýlit.
It's a place where certainty is not there.
Kde není vždycky jasná jistota.
And by certainty I mean the fact that you think that what you think cannot be changed, never.
Jistotou se myslí to, že předpokládáme, domníváme se, že to, co si myslíme, nelze změnit, nikdy nebude změněno.
I know the truth.
Já vím pravdu.
The people before me knew the truth.
Lidé přede mnou už tu pravdu znali.
And the people after me will know the truth.
A i lidé po mně budou tuto pravdu znát.
That I know.
Tu, kterou znám já.
This is certainty.
To je jistota.
In a deliberation.
V deliberaci.
You don't know.
Nevíte.
For sure.
Na jistotu.
You are in an inquiry.
Hledá, zkoumá.
It's like when you are doing philosophy with children, imagine that you are at court, like the member of the jury.
Při filozofování s dětmi můžete si to představit, jako kdybyste byli členem porotě u soudu.
If you would know in advance for sure the result of the deliberation,
pokud byste už předem najisto věděli, jak to dopadne,
you would not engage yourself in this process.
A do toho procesu byste se nějak nezapojili.
You engage in a process of deliberation because you don't know for sure if this person is guilty or not.
Do procesu deliberace se zapojujete právě tehdy, když si nejste jistí, jestli je ten člověk vinen nebo nevinen.
Sometimes it goes fast.
Někdy to jde rychle.
Sometimes it takes days and days and days and days and days.
Někdy to trvá dny.
And days. And at one point you come at a judgment.
A v určitém bodu dospějete k usudku.
This person is guilty or not.
Ten člověk je nebo není vinen.
Some would say, well then, you are inviting children to become skeptics.
Chcete po dětech? Aby byli skeptiky, aby pochybovali.
And it's not the case. Even though you are not sure, you are inviting them to pronounce judgment. Do you agree with this? Do you agree with that? You don't? Why? All that.
Chcete po dětech, aby, i když si nejsou jistí, aby formulovali nějaké stanovisko, ale aby je taky zdůvodnili, v čem, proč, jak.
When you are a skeptic person, you are so unsure of everything that you go silent.
Nechcete, aby děti byly skeptiky, protože skepticismus v tomhletom smyslu, takovéto pochybovačství na nekonečno, vás umlčí. Vy nevíte, tak radši mlčí.
The best thing that a skeptic person can do is to shout his mouth.
To nejlepší, co skeptik může udělat, je pomlčet.
But in philosophy for children, even though we are working with uncertainty,
ale ve filozofii pro děti, i když pracujeme s nejistotou,
we are inviting children to pronounce themselves, to
chceme,
judge.
Aby děti se vyjádřili, chceme, aby formulovali svůj úsudek.
And therefore we are working with that type of epistemology that we call fallibilism.
Proto pracujeme s fallibilistickou epistemologií.
Which means that Even though I have a judgment now,
to znamená, že i když teď mám nějaký posudek,
it may be that new arguments will come one day that will revocate my judgment.
Je možné, že za čas přijde nějaký argument, který mě přiměje, abych svoje stanovisko aktuální přehodnotil.
It may be that new facts will come.
Možná se objeví nová fakta ve skutečnosti.
But you can imagine, I mean, it means that you are open to new possibilities.
Což tedy znamená, že jste otevření novým možnostem.
The moment you are sure, absolutely sure of what you are thinking, it's hard to open your mind to something else that would be different of what you are thinking.
Ve chvíli, kdy jste si opravdu jistí, tak je velmi těžké být otevření nějakým dalším možnostem.
Especially when you are adults.
Zvlášť, když jste dospělí.
Because children are not like that.
Děti takové nejsou.
Children don't like to sleep.
Děti nerady spí.
Adults do.
Dospělí rádi spí.
We like to go to sleep.
My chodíme rádi spát.
I mean, adults love to have answers to their questions.
A dospělí stejně tak milují odpovědi na své otázky.
Because then you can sleep.
Protože pak můžu jít spát.
Ah, finally.
Konečně.
Children are not like adults.
Děti nejsou jako dospělí.
They don't like to go to sleep.
Děti chodí nerady spát.
You know, when you go in the country and you see a house and there is a little window with a light, you might be sure that there is a child there reading something during the night.
Když byste viděli krajinu, ve které je jedno světílko, které ještě v noci svítí, je velká pravděpodobnost, že tam bude nějaké dítě, které ještě nechce spát. Trochu pochybuju o teorii, že si zrovna čte. Překládám, jak jsem slyšel.
He said more,
huh? I doubt your theory that the child is reading.
But he doesn't want to go to sleep.
Ale každopádně nechce jít spát.
This whole idea is that the fable is in here, is that we can always come back to what we have said or thought and rethink the whole thing.
Podstatou falibilismu je, že vždycky může ještě něco přijít. Že ještě nemůže mít spát. Že prostě se můžeme znovu vrátit k tomu, co jsme rozdělali.
And it is really easy with children to do that.
A s dětmi je tohleto snadné.
The more you get older, the more it is difficult to do that.
Čím víc jste starší, tím je to obtížnější.
That's why it is so important to begin as soon as possible with children.
Proto je důležité s dětmi takto pracovat, co nejdříve je to možné.
I'm not saying that it's impossible to do that with adults.
Neříkám, že to není možné s dospělými.
I'm just saying that it's more difficult.
Jenom říkám, že je to těžší.
And when you do that with adults, it takes sometimes more time than with children.
A s dospělými to někdy trvá díl než s dětmi.
Even though after a weekend, for example, adults will say, gee, wow, it's wonderful. Now my mind is open. Now I want to live. Now I don't want to sleep anymore. Now, you know?
Po víkendovém kurzu takový dospělák se klidně natchne, řekne, tyjo, to je super, už mám otevřenou mysl, teď už nebudu nikdy spát, teď už jenom přemýšlím.
Now I like to ask questions instead of giving answers.
Teď už se rád kladu otázky mnohem radši, než abych jenom dával odpovědi.
You met this person a month after?
Pak potkáte toho člověka za měsíc.
And something has changed.
A něco se změnilo.
Maybe it's because she's that person was back in her daily life.
Možná proto, že se ten člověk vrátil do svého každodenního života.
With television.
S televizí.
With advertising.
Reklamou.
With whatever.
S čímkoliv.
But not with what, that type of context that we call a community of inquiry.
Ale ten měsíc prostě už nezažil ten kontext, kterému říkáme zkoumající, hledající společenství.
That type of context is the type of context in which you are inviting children to deliberate.
Tím myslím ten kontext, ve kterém pozýváte děti k tomu, aby se zapojili do toho deliberativního dialogu.
And in which you are inviting them, therefore, to practice many, many different thinking skills, as well as many different types of dispositions, affective and social dispositions.
Tím vlastně vytváříte situaci, která umožňuje procvičovat nejrůznější dovednosti intelektové a zároveň osvojovat si určité postoje.
I won't take the time to list all the tools that we have here.
Všechny tyhle ty prostředky či intelektové dovednosti tady teď nebudu promítat, i když by byl dlouhý seznam.
But, I mean, certainly what is at the heart of this context of community of inquiry.
Ale to, co je v jádru toho, čemu říkáme zkoumající, hledající společenství,
is these three types of thinking modes.
Jsou to tyto tři mody, režimy, myšlení.
Critical, creative, and attentive, or vigilant thinking.
Kritické, tvořivé a pozorné, já někdy překládám, angažované myšlení.
If you look at them more deeply, but we won't do today. I mean, it would take a week just to.
Dnes na to nebude prostor, abychom šli více do hloubky, ale pokud se podíváme na každý z těchto modů myšlení.
The first mode, thinking, critical thinking, is defined in this process by three elements.
Kritické myšlení můžeme vymezit pomocí tří prvků.
First, it is guided by criteria.
Je vedeno kritérií.
I mean, it's hard to imagine someone who is critical and has no criteria on which he can base his or her judgment.
Je těžké si představit někoho, kdo je kritický a přitom nepoužívá kritéria, na kterých by svůj úsudek založil.
Why do you think that this movie was so bad?
Proč myslíš, že ten film byl tak špatný?
As a critic of cinema.
Stily filmovým kritikem.
No reason.
No, žádný důvod nemám.
Won't work.
To by nefungovalo.
Someone would say, you are not a critic of cinema.
Pak bychom mohli říct, ale ty nejsi filmový kritik.
To be critical, you need criteria. Good reasons.
Být kritický, k tomu potřebujete kriteria. Dobré důvody.
Decisive reasons why you think that this is that.
Prostě důvody, na základě kterých řeknete proto a proto je to tak a tak.
But also you need to be sensitive to context.
Zároveň musíte být ale citlivý ke kontextu.
Only using criteria won't be enough.
Používat kritéria nestačí.
I mean, you have to be careful about the fact that your reason apply in this context might not fit in another context.
Například být citlivý vůči tomu, že důvod, který uvádíte, sice zapadá do tohoto kontextu, ale nemusí zapadat do jiného kontextu.
Someone who is only working with criteria without being sensitive to context.
Ten, kdo používá kritéria bez pohledu na kontext,
is like the one who is working by the book.
To je jako někdo, kdo postupuje podle kuchařky.
The last policeman arrested me.
Zatkal mě policie.
Because I was driving at 70 in a zone of 50.
Protože jsem měl 70, tam kde je 50.
I said, please, come on, I mean, come on, please. I was in the moon.
Falling in love.
No, I was not falling in love. But I was in the moon, really, I was in the moon. And then he said, but it's a school zone. So it's 50, you have to go at 50.
Já jsem říkal, ale prosím vás, víte, já jsem se zrovna nesoustředil, byl jsem nějak mimo. A on říká, ale tady je přece zóna, kde je škola. A tady se jezdí 50.
But I said, yes, but it's Sunday night.
Ale já jsem říkal, ale je neděle večer.
The rule is 50 in a school zone, whether it is Sunday night or, I mean, when I was saying Sunday night, it was late, it was 11:30. After a long workshop in philosophy for children, I was really thinking about all everything, you know. And yes, I was in a school zone. I was driving 20 kilometers over, but this policeman just say, I don't care about the context here. The rule is you go over 20, therefore you argue the then. You understand?
Tady je ten problém, že jel jsem 20 km navíc v zóně, kde je škola, kde je tedy předpis, že se tam má jet 50. A ten policista to posoudil bez ohledu na kontext. To, že je 11:30 v neděli v noci v podstatě, na to nebral ohled.
I think it was rational.
Myslím, že to bylo racionální.
But not reasonable.
A nebylo to rozumné.
And again, the difference between being rational and reasonable.
Ten rozdíl mezi být racionální a být rozumný.
That when you are rational, mainly what is guiding you is criteria, reasons, but not necessarily context.
Když jste racionální, používáte kritéria, používáte důvody, ale ne nutně kontext, který byste zohlednili.
Maybe also he was thinking, this guy will learn.
Možná si také myslel, já ho naučím.
That you should never go over 50 in a school zone.
Že ve školní zóně se prostě přes 50 nejezdí.
But what I learned is that policemen in Quebec are not necessarily critical thinkers.
To, co já jsem se naučil, je, že policisté v Quebecu nejsou úplně nezbytně kritickými mysliteli.
At least this one.
Aspoň ne ten.
I won't generalize.
I would, zobecňovat.
But this one was... But it's not enough! And I will go faster now because time is flying.
Trošku zrychlím, protože čas nějak letí.
More than fostering critical thinking, in philosophy for children, we are also fostering creative thinking.
Ve filozofii pro děti nejde ale jenom o kritické myšlení, jde také o myšlení tvořivé.
There is an error here. It says that creative thinking is guided by criteria and sensitive to context, but actually it's exactly the opposite.
Já tady mám chybu zopakování z předchozí bubliny. Říká se tady, je to řízeno kritérii a je citlivý na kontext. Ale ono je to v podstatě přesně naopak.
Actually, someone who is really creative is guided by the context.
Ten, kdo je skutečně kreativní, tvořivý.
And sensitive to criteria.
Je veden kontextem a je citlivý vůči kritériím.
If this policeman would have been creative that night.
Kdyby ten policista byl býval tvořivý tato noc.
I guess that he would have taken the context first instead of taking the criteria first.
Mám za to, že by jako první vzal do úvahy kontext, nikoli ta kritéria.
And he would have tried to go beyond himself.
A zřejmě by se pokusil překročit sebe sama.
He would have tried to do something new that he has not done before.
Možná by udělal něco nového, co ještě nikdy předtím neudělal.
Instead of giving tickets,
místo toho, aby dal pokutu,
he would have maybe tried to enter with me into a discussion, and you know. I said something funny.
Okay.
Okay, I mean, take artists, those who are usually treated as creative person.
Vezmeme si teda umělce, o těch se většinou říká, že jsou tedy tvořiví.
I mean, when you look at painters, you can see sometimes that the next move is not directed by the art of painting, but the next move is is directed by the move before.
Když sledujete malíře, možná malíř nepostupuje nutně pomocí nějakých pravidel malby, ale jeden pohyb je určován těmi předchozími pohyby, na které navazuje.
As if the painting itself was telling to the painter, this is what you should do.
Jako kdyby sama ta malba říkala tomu malíři, měl bys udělat tady tohleto.
I remember when I wrote the story Eve about love and sexuality.
Vzpomínám si, když jsem psal ten příběh Eva o lásce a sexualitě.
At one point I was not the one who was saying what Eve was saying. She was the one who was telling me what she was saying.
V jeden moment mi to přišlo, že já nejsem ten, kdo jí říká, co ona má říkat v tom příběhu, ale jako by ona mi říkala, co má říkat.
I mean, in this process of creation,
procesu,
instead again of only following the rules of art,
umění,
you listen carefully to context. The whole relationship that is in your own project, let's say.
Vlastně všem těm vztahům, které jsou v tom vašem projektu.
In order to go beyond what you have already done before.
A to tak, aby vám to umožnilo jít za to, vykročit z toho, co jste dělali zatím.
Of course I'm talking about the process of creation here, not the result.
Samozřejmě já tady mluvím o procesu tvorby, nikoli o výsledku tvorby.
Because the result, I would talk about originality and...
Pokud bych mluvil o výsledku, pak bych mluvil o originality a podobně.
Next time.
Někdy jiný.
The last type of thinking is attentive thinking.
Ten další typ myšlení je atentivní, pozorné, angažované.
And I think this is one of the most important type of thinking that differentiates philosophy for children from all other approaches that try to foster thinking skills.
Tenhle ten mod myšlení je něco, co dost odlišuje filozofii pro děti jako program od ostatních programů zaměřených na rozvoj třeba kritického myšlení.
Because that type of thinking that is faster in that context of deliberation.
Protože ten typ myšlení, který je rozvíjen v kontextu deliberace,
is that type of thinking where you are so concentrated on the other one.
To je myšlení, které se soustředí na toho druhého.
That you can have the empathy for the other.
Takže může vás empatii vůči druhému.
You are so concentrated on the words that you are using.
Vy jste tak soustředěni na slova, která používáte.
So concentrated on the words that are used by everyone.
Tak se soustředíte na slova, která jsou používána všemi ostatními.
That you become more and more ready to engage yourself in the inquiry. You have the desire to go more and more in this type of inquiry.
Takže vás to vede k tomu, že chcete ještě víc se zapojit do toho společného hledání.
My only example that I will use today to simplify the whole thing, because
možná takový malý příklad, abych to zjednodušil.
This attentive thinking mode can take more than a day just to explore.
Tento mod myšlení možná by nám to zabralo den, než bychom to prozkoumali více do hloubky.
But a short example.
Ale krátký příklad.
Have you ever write a love letter?
Psali jste někdy milostný dopis?
No one?
Yes.
Yes? Do you remember what happened when you took the time to write to your lover?
Pamatujete si, co se s vámi dělo, když jste si tady našli ten čas, abyste takový dopis napsali?
I'm not talking about SMS here, all right?
Nemluvím o SMS.
I'm talking about, you know, a letter. Or it could be a mail.
Mluvím o dopisu, může to být e-mail.
Let's say he is in Canada and you are in Czech Republic.
Řekněme, že žije v Kanadě a vy jste v České republice.
Or the opposite.
Nebo naopak.
I mean, you are in Czech, he is in Canada. night, you say, gee, I miss him so much.
Tak si řeknete, jo, tak mi chybí.
I'm going to write to him.
Napíšu mu.
Or I'm going to write to him.
Nebo jo.
So you sit down.
Tak sednete.
And you start your letter.
A začnete psát.
Slavka.
Slavka.
And then you say to yourself, no. Dear Slavka. And then you say to yourself, no, it doesn't work. My dear
Slavka.
I miss you. I miss you so much. I will end the letter here, all right? But you see that while you are writing the letter to your lover, each word is important. It's not only Slavka. It's not only dear Slavka. It's my dear Slavka.
Takže ne Slávko, ne milá Slávko, ale moje milá Slávko.
And while you are writing these words that are so important,
a když ta slova píšete, která jsou tak důležitá,
you are thinking about her.
Myslíte na ní.
You see her in your mind. That's the type of thinking that we call attentive thinking.
To je ten mod myšlení, kterému říkáme atentivní, pozorný.
Now maybe you understand that this type of dialogue is not a debate dialogue.
Tady vidíte, že tohle není dialog ve smyslu debata.
That it's not a dispute.
Není to disputace.
Because in that type of dialogue you don't care about the other.
Protože v takovém dialogu vám na těch ostatních nezáleží.
The only one you are caring for is yourself.
Protože v takovém dialogu vám záleží jenom na vás samotných.
In the deliberative process you are caring for the other as well as for yourself.
V deliberativním procesu tam vám záleží na těch druhých stejně jako na sobě.
So in a community of inquiry, of philosophical inquiry, where you have deliberative process,
tedy v tom procesu, do kterého se zapojí to společenství, ta skupina, která společně něco zkoumá, hledá.
You have two levels all the time.
Máte neustále dvě roviny.
One level is about what you are talking about.
Ta jedna rovina je o to, o čem mluvíte.
The subject of the inquiry.
Tedy to, co zkoumáte.
Whether it is friendship, violence, persons, reality.
Přátelství, násilí, osobnost, realita.
Dreaming, imagination, whatever.
Sny, cokoliv, o čem mluvíte.
Everything can be treated in philosophy.
V podstatě ve filozofii se můžete zabývat čímkoliv.
That's why it is so fun.
Proto je to taky taková zábava.
But also you have a second level.
Ale máte tam také druhou rovinu.
And you don't care only for the subject.
Nejde vám jenom o ten předmět toho hovoru.
But you care also for the tools that you are using to engage yourself into this inquiry.
Jde vám i o to, pomocí jakých prostředků tu věc zkoumáte.
And not only the tools, but the quality of these tools.
A nejde jenom o ty prostředky, jde o kvalitu těchto prostředků.
In education we call that metacognition.
Ve vzdělávání tomu říkáme metakognice.
But I don't like to use the word metacognition.
A to slovo metakognice nemám moc rád.
First, I think it's a big word.
Možná protože je to velké slovo.
That nobody knows.
Kterému nikdo nerozumí.
Everybody is using it.
Možná všichni používají.
But you don't know what they are putting in that word.
Ale nevíte, co do toho slova vkládají.
And also because most of the time when we are talking about metacognition, we are not talking about standards of quality of the tools that we are using.
A možná také používáme ten výraz metakognice, ne vždycky máme na mysli standardy kvality těch prostředků myšlení, které využíváme.
In other words, when we are doing philosophy with children,
jinými slovy, když filozofujeme s dětmi,
we are not only interested to help them to think.
Nejde jenom o to, abychom jim pomohli myslet.
We are interested to help them to think better.
Jde nám o to, že chceme, aby přemýšleli lépe.
And thinking better means that you are aware of the standards of quality of your own thinking.
Přemýšlet lépe znamená, že jste si vědomí určitých standardů toho, čím se vlastně poměřuje to, jak dobře přemýšlíte.
Psychologists will describe how we think.
Psychologové popisují, jak myslíme.
Philosophy will describe how we can think better.
Filozofie se zabývá tím, jak myslet lépe.
And that's why philosophy in education is a great tool if you want to help children to think better and to think for themselves.
Proto si myslím, že filozofie je dobrým prostředkem. Chcete-li pomoci dětem myslet lépe a myslet samostatně.
And to do that you have to be trained.
A abyste toto dokázali, k tomu potřebujete určitý trénink.
I mean, it's not that because suddenly, gee, I found it. I am in love with this idea of doing philosophy with children.
Není jenom o tom nachnout se pro filozofování s dětmi.
That you know how to do it.
Že byste automaticky věděli, jak na to.
But the great thing about that, about the training of persons who are doing it with children.
Ale to, co je na tom super, na tom školení lidí, kteří tak filozofují s dětmi,
is that it is not a training that explains to you what it is to do it.
Že na těch kurzech nevysvětlujeme, co to znamená dělat to s dětmi.
It is a training where you do it.
Ale ty kurzy děláme tak, že to prostě děláme.
It's a learning by experience.
Tedy učení se zkušeností, praxí.
It's not a learning by I'm going to tell you what to do, but don't do what I do.
Není to o tom, že bych říkal, tak já vám povím, jak se to dělá, ale nedělejte to, co dělám já.
It's really training by experience. Of course, we have online course at in Quebec, for example.
V Quebecu máme třeba i online kurz.
Yeah. Where you can learn to observe what is going on.
Kde se učíte pozorovat, jak to vypadá, ta práce s dětmi.
Hundreds of students are taking the course every semester. Right?
Každý semestr tam máme stovky studentů.
But you don't learn there to be a facilitator.
Ale na takovém kurzu se nenaučíte vést diskuzi s dětmi.
You learn there to be an observator of what's going on.
Naučíte všímat si toho, co se děje v té diskuzi.
And it's fun. It's really fun.
Ale i to je zábava.
I mean, it's too bad that I don't have any video in Czech language here.
Škoda, že nemám tady nějaké video v češtině.
But I have some in French. And, gee.
Ale,
it's really great. I mean,
mám tam některá ve francouzštině, která jsou fakt super.
You know, kids of 9, 10 years old sing to the other one, but I don't agree with you.
Když vidíte na záznamu 9-10 leté děti, jak říkají, já s tebou nesouhlasím.
Because you are contradict yourself.
Protože se sám protiřečí.
You say, we were monkeys.
Ty říkáš, my jsme byli opice.
But actually, we are not anymore monkeys.
Ale ve skutečnosti už nejsme opice.
And you were talking about the existence of race.
Mluvili o rasách a o rasismu, byla to diskuze.
And he said, and he added, maybe you are a monkey, but I'm not a monkey.
A tady se to končí tím, možná ty seš opice, ale já.
And every child is laughing, even the one who was saying that, you know.
A dokonce všichni smějí, dokonce i ten, na koho to bylo
napisané. He even says, yes, you're right, I'm wrong. I contradict myself.
Dokonce pak řekne, máš pravdu, já jsem si protiřečil.
I mean, we have many videos on this online course, but it's not a place to learn how to facilitate the discussion.
A i když tenhle ten online kurz je super, stejně to není místo, kde se naučíte tu diskuzi vést.
The best place is where you are in this training process, where you are doing it for yourself, as an adult, with others, and many in the room here, or some of the room here, have been through this process, and as you can see, they are not dead.
Tím nejlepším způsobem je přímo to místo, kde se ty věci dějí. A jsou tady někteří, kteří takovými kurzy prošli, jak vidíte, nezabilo je to.
This is an example of what's going on in Quebec.
Takhle to vypadá třeba v Quebecu.
45 persons in two circles.
45 lidí ve dvou kruzích.
The one inside is the community of inquiry.
Ti uprostřed jsou ti, kteří diskutují.
And the one outside is the observators of those who are doing the process.
A ti, kteří jsou kolem, jsou ti, kteří pozorují, co se děje v té diskuzi.
And after 90 minutes, those who are outside are going inside.
Po 90 minutách ti, co jsou venku, jdou ven a provodí se.
And I can tell you that because they have not seen maybe what they were invited to see while they were observers, when they are inside, they really want to do their best to make sure that they will help the observer to see what they are invited to see.
Ti, co pozorovali předtím tu diskuzi, když ví, co mají sledovat, co v té diskuzi má být, jaké dovednosti se mají využívat a tak, když se potom dostanou ke slovu, opravdu se snaží, aby využívali ty nejlepší dovednosti, tak jak jen to umí. Aby ukázali potom těm, co mají zase pozorovat, jo, my to používáme.
So, the last one, and I would like really to insist on that.
A to poslední, na čem bych chtěl opravdu trvat.
This is Matthew Lipman.
Tohle je Matthew Lipman.
The same year as Anne-Margaret Sharp, his collaborator.
Anne-Margaret Sharp.
I worked with them many, many, many years.
Pracoval jsem s nimi spoustu let.
At the end of his life, he insisted a lot about the word for children.
Ke konci života hodně trval na slovíčku pro děti.
Instead of with children.
Namísto předložky s dětmi.
And he says,
a on říká, filozofie s dětmi cílí na to, aby rozvíjela děti jako mladé filozofy. Filozofie pro děti cílí na to, tedy jejím cílem je, pomáhat dětem využívat filozofii, aby zlepšili své učení všech předmětů v kurikulu. Jinými slovy, filozofování s dětmi dělá z dětí mladé filozofy. Filozofie pro děti se chápe jako prostředek, který pomáhá dětem být lepšími žáky ve všech ostatních předmětech.
So it means that what we are doing when we are doing philosophy for children.
Tedy to, co děláme, když děláme filozofii pro děti.
It's not to try to make sure that children will become philosophers.
Nejde nám vůbec o to, aby se z dětí staly filozofové.
But really try to help them using philosophy to become better thinkers in all the disciplines.
Ale teach využíváme filozofii k tomu, aby lépe mysleli ve všech ostatních disciplínách.
Of course, they are doing philosophy when they do that.
Ale samozřejmě, když tohle dělají, dělají filozofii.
And we can say that they are philosophers.
A my můžeme říct, že jsou filozofy.
Like when they are doing mathematics, we can say that they are mathematicians.
Stejně jako když se věnují matematice, můžeme říct, že jsou matematiky.
Who would have the idea of saying that children are not mathematicians when they are doing mathematics in third grade? Nobody.
Byl by někdo proti tomu říct, že když děti se věnují matematice třeba ve třetí třídě, že jsou matematiky?
Are we becoming mathematicians only because we are at the university?
Stáváme se matematiky jenom tím, že už jsme na univerzitě?
Are we becoming hockey player only because we are paid 5 million?
Jsme hráči hokeje jenom až když nám platí 5 milionů za to?
No. When you are playing hockey at 9 years old, you are a hockey player.
Když hrajete hokej v 9 letech, už tehdy jste hráčem hokeje.
Maybe not as good as Jagr.
Možná nejste tak dobří jak Jagr.
But still, you are a hockey player.
Ale i tak jste hráči hokeje.
So it's the same thing for philosophy.
Stejné je to s filozofií.
When you are arguing with others, taking the other point of view into account, caring for their own thinking, asking questions, looking for presuppositions, looking for consequences, defining your terms, name it. I mean, the list is long.
Pokud diskutujete s druhými, hledáte východiska svých tvrzení, domýšlíte důsledky, argumentujete.
Engaging yourself in dialogue with others.
Zapojujete se do dialogu s druhými.
About subjects that are really important for you.
Ohledně něčeho, co, na čem vám opravdu záleží.
In such a way that you can correct yourself.
Takovým způsobem, že to může vést k autokorekci.
You are doing philosophy.
Pak děláte filozofii.
And you can be called a philosopher even though you are 8 years old.
A můžete být nazváni filozofy, i když je vám 8.
But.
Ale.
When you use this expression, philosophy for children,
když použijete ten výraz filozofie pro děti,
the aim is not to make sure that children will become philosophers.
Cílem není, aby se děti staly filozofy.
The aim is to use this discipline as a tool for something else.
Tuto disciplínu jako prostředek pro něco dalšího.
Becoming better thinkers in other disciplines and in your own life.
Lépe přemýšlet v jiných disciplínách a ve svém životě.
Hundreds of research have been done since 1976.
Od roku 1976 bylo provedeno už spousta výzkumů, stovky.
Showing the difference when you do that compared to when you don't do that.
Které ukazují, že je rozdíl mezi tím, když tohle děláte, anebo ne.
In terms of becoming a better thinker in other disciplines, whether it is language arts or mathematics or whatever.
Že to má svůj efekt v dalších disciplínách, ať už je to matematika nebo jazyk.
So, last word would be maybe something like philosophy is not an end by itself.
Abych to uzavřel, filozofie není cílem sama o sobě.
It's only a means.
Je to prostředek.
By which you can help children to become better thinkers.
Který můžete dětem pomoci stát se lepšími mysliteli.
Better citizens.
Lepšími občany.
Because they learn democracy here.
Protože tady se učí demokracii.
Better lovers too.
Také lepšími milenci.
Because they learn to be more peaceful.
Protože se učí být pokojnější.
It prevents violence. It helps them to see that dialogue is better than fighting.
Pomáháte předcházet násilí, protože děti si uvědomují, že dialog je lepší, než se poprat.
Better listeners also.
Stávají se těmi, kdo lépe naslouchá.
In a word, more human.
Jedním slovem, stávají se lidštější.
Thank you.
Děkuji.
Enough. We have only two like that. We would have many, it would be great, but only two.
Máte jenom dvě ruce, tak si je šetřete. Děkuji panu
profesoru Sasvilovi za přednášku, sám sobě za tlumočení.
I understand.
V tuhleto chvíli bych chtěl říct, děkuju, že jste vydrželi, že to trvalo přece jenom díl díky tlumočení. A máte-li nějaké otázky, cokoliv, co byste chtěli dál povídat, nedám k tomu příležitost v tuhleto chvíli, ale připravili jsme, protože si pana profesora moc vážíme a nechceme ho utahat jenom v přednáškové místnosti, ale i jinde, připravili jsme drobné občerstvení s nějakou vodou a něčím takovým. O dvě patra výš?
Ano,
o dvě patra výš. Máte-li chvilku a chcete-li tak nějak příjemně strávit ještě pár minut s tím, že můžeme položit nějaké otázky i v návaznosti na tu přednášku? Budeme rádi a jste všichni srdečně zváni.